Shëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjerash do të ndiqni. Kosova me një varg prioritetesh gjatë vitit 2015. Serbët kërkojnë që të mos ndahen në serb të veriut dhe serb të jugut. 2014-a ishte një rrugë vështire politikës së jashtme amerikane. Gjenden 30 trupa nga rrëzimi aeroplanit të Air Asia. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Viti 2015 është cilësuar nga leadershipi i Kosovës si një vit i vendimeve e reformave të mëdha. Ky vit shihet për plot sfida nga ana e udhëhecësve të Kosovës, por më shumë rreth prioriteteve politike të Kosovës për vitin 2015, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një varg detyrash dhe obligimesh shpalosen nga institucionet e Kosovës si prioritetet të punës dhe angazhimeve të tyre gjatë vitit 2015. Lista e prioriteteve është shumë e gjatë. Ajo niset nga zhvillimi ekonomik, zbutja papunësisë dhe hapja vendeve të reja të punës, ndalja migrimeve ilegale, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, integrimi komuniteteve dhe relacionet ndërtnike, deri tek reformat ligjore, reformat në administratë, shëndetësi, arsim. Por krahas prioriteteve zhvillimore, Kosova ka marrë përsipër edhe obligime ndërkombëtare. Vazhdimi i dialogut me Beogradin dhe zbatimi i marrëveshjeve, si dhe themelimi i gjykatës speciale për krime lufte, theksohen si zotime që qeveria dhe institucionet e reja e kanë marrë përsipër para faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Isa Mustafa ka veçuar sidomos gjykatën speciale si një nga sfidat as pak të lehta marrë parasysh karakterin e punës së saj.
Janë themi sfidat tona parasysh se për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështja mbetet një sfidë që ne do ta pranojmë si titull dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës së Kosovës.
Krahas ndryshimit të rasteve në të kaluarën, Kosova ka dëshmuar se ka probleme serioze me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ishte vetë presidentja e Kosovës Atë Fete Jahjaga ajo që deklaroi se Kosova nuk e ka fituar ende luftën kundër këtyre dukurive. Një problem tjetër që ka sfiduar rendin dhe ligjin ishte ballafaqimi me një problem që po merr për masa globale, duke mos e lënë anash as Kosovën. Fjala është për ekstremizmin fetar. Presidentja Jahjaga ka kërkuar nga të gjitha organet përgjegjëse që të kenë prioritet dhe luftojnë në çdo lloj të ekstremizmit apo terrorizmit dhe të mos lejojnë që Kosova të bëhet streh apo qerdhe e këtyre grupeve dhe individëve.
Kosova nuk mund dhe asnjë do të bëhet korridor dhe as vatër e asnjë veprimi qoftë ekstremist apo edhe terrorist.
Nga aspektet e zhvillimeve të brendshme, do të jetë interesante të shihen zhvillimet politike siç janë formimi i asociacionit të komunave serbe dhe transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura Kosovës. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka potencuar se krijimi i forcave të armatosura do të jetë një nga detyrat parësore të institucioneve gjatë vitit 2015.
Njëra ndër prioritetet e institucioneve është edhe zotimi për të kaluar të gjitha procedurat legale dhe juridike që FSK-ja të transformohet sa më shpejt në forcat armatosura të Kosovës.
Në vitin e parë të mandatit të saj, qeveria e Kosovës sipas kryeministit Isa Mustafa ka evidentuar katër fusha mbi të cilat do të bazohet programi qeverisës, që si piksynim kryesor do të ketë zhvillimin ekonomik. Në anën tjetër, prioritetet e tri partive opozitare, Lëvizjes së Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë së Nisma, janë potencuar se janë angazhimet për të shkurtuar jetëgjatësinë në qeverisë së dy partive. Sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, bashkimi i dy partive më të mëdha në koalicionin qeverisës është bërë për interesat e liderëve të tyre dhe jo për interesat e Kosovës. Polarizimet janë të mëdha, kështu që pozita në disa raste pritet të ketë ballafaqime të jetë serioze me opozitën në zbatimin e atyre që i ka cilësuar si prioritetet të politikave të saj qeverisës së gjatë vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Funksionimi i gjykatës speciale është njëra nga detyrat e institucioneve të Kosovës. Për miratimin e themelimit të një tribunale ose gjykate speciale, cila do t'i hetoj dhe gjykoj krimet e luftës, përfaqësues ndërkombëtar u patën vënë në aktivitete diplomatike për të bindur autoritetet e Kosovës në këtë drejtim. Ndonë se fillimisht ishte kundërshtuar një gjë e tillë, me kalimin e kohës deputetët në Kosovë i kanë zbutur qëndrimet. Ndjekim në këtë temë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësues amerikan dhe evropian në muajt e parë të vitit 2014 u patën vënë në aktivitete diplomatike për të bindur autoritetet e Kosovës që të miratojnë themelimin e një tribunali ose gjykate speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet e dyshuara për krime lufte. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës ka pasuar raportin e zvicranit Dick Marty, i miratuar edhe nga Këshilli i Evropës mbi dyshimet për trafikim organësh të serbëve nga ish-pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Mbi bazën e këtij raporti janë zhvilluar hetime nga prokurori amerikan Clint Williamson mbi dyshimet për trafikim organësh në rastin ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Deputetët dhe subjektet politike fillimisht e kishin kundërshtuar themelimin e kësaj gjykate, por më vonë ata zbutën çndrimet e tyre. Zbutja e terminologjisë nga fjala tribunal në gjykatë speciale sadopak i pati relaksuar çndrimet e partive parlamentare. Deputetët e legislaturës së 4 të Kuvendit të Kosovës në muajin prill të vitit 2014 kanë miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ata patën deklaruar se një vendim i tillë konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që ka marrë Kuvendi i Kosovës viteve të fundit. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se kërkesa bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës.
Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtojë ndonjë akuzë të mundshme, e cila do të mund të rezultojë nga hetimet e task forces speciale etuese të themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet të dalura nga raporti Dick Martit, është padrejësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare.
Ndryshe që nga fillimi kur është kërkuar që të formohet kjo gjykatë, subjekti politik vetëvendosje ka kundërshtuar atë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se Kuvendi nuk do të duhet të miraton të themelimin e kësaj gjykate dhe është shprehur i bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do ta themelonte atë.
Shpesh herë më duket që një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte.
Pas miratimit politik nga autoritetet e Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Së fundi, presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga, lidhur me themelimin e gjykatës speciale, ka thënë se Kosova duhet të qëndrojë stoike dhe përballë provave së radhës që ndërlidhet me të kaluarën e dhimbshme.
Kuvendi Kosovë.